Tänään Radioden jouluvieraana on europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola. Mitä erityistä muistat lapsuuden jouluista?
Minä ihmettelin kovasti sitä, että kun pienenä aina mentiin joulukirkkoon, niin siellä laulettiin Eijaa laulakaa. Ja mä olin siinä iässä, jolloin vielä kuviteltiin, että kun astun huoneeseen, niin valo syttyy ja kuu seuraa minua. Niin siinä samassa mielentilassa olin tietysti hyvin otettu siitä, että jouluna on Eijaa laulakaa. Ja kesti monta vuotta ennen kuin ymmärsin, että se on suomalainen versio sanalle hallelujaa. Tämä jotenkin pientä tytön tyllerryä kovasti kohotti, että lauletaan tällaisesta.
Ajattelen, jos olisit ollut Ruotsissa, niin Eijas värje.
Joo, mutta mä oon kasvanut kristityssä kodissa ja mulla on aina joulu ollut Jeesuksen juhla ja Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen läheisesti liittyvä. Et en itse muista, että olisin esimerkiksi milloinkaan uskonut joulupukin olemassaoloon.
Mutta se käviköhän teillä ikinä?
Joo, kyllä kävi, mutta olin aina tietoinen siitä, että siinä on asialla joku isoveli tai isä tai äiti esittämässä joulupukkia. Ja tämän takia mä en itsekään, kun omat lapseni oli pieni, niin vaikka meillä kävi joulupukki tosiaan joka vuosi, niin mä en koskaan esittänyt lapsille tai yrittänyt uskotella heille, että joulupukki olisi totta. Että kun lapset multa kysyi sitä, koska heillä oli paljon kavereita, jotka uskoivat, että joulupukki on olemassa, niin he kysyivät multa tätä asiaa, niin mä sanoin, että me vaan leikitään, että se on leikisti totta. Ja tämä riitti lapsille aivan täysin, että sitten kun pukki tuli, niin oli aivan hurmioissaan ja haltioissaan, vaikka kuitenkin ymmärsivät, että jotain tekemistä oli sillä, että isi oli sillä aikaa mennyt tarkistamaan auton takavaloja tai jotakin sellaista.
Odottiko lapset aina sitä, että mikähän selitys tänä vuonna tulee?
Joo, kyllä se heitä kiinnosti. Eli mä itse ajattelen, että lapselle ei tarvitse välttämättä valehdella, ja se oli mulle sen takia hyvin tärkeä, koska mä pelkäsin sitä, että jos lapset myöhemmin tuntee pettymystä siitä, että pukki ei ollut totta, niin meneekö heillä samaan aikaan sitten joulusta seimen, lapsi, tähdet, enkelit? Eli minusta se on aika harmillinenkin seikka, että meillä uskotellaan, että joulupukki on totta. Koska joulun tarinaan liittyy sitten sellaista, mitä mä pidän totisen totena. Ja siksi en haluaisi laittaa näitä samalle viivalle itse.
Ja siinä on pyhä Nikolaus ollut esikuvana, joka näitä lahjoja on antanut.
Tästä pyhästä Nikolauksesta sen verran, että kun me tulimme tuntemaan tätä perheenä, tätä Belgian ja Keski-Euroopan joulua, niin me ostettiin meille siis pyhän Nikolauksen asu. Ja siitä lähtien sitten perheenissä pukeutui pyhäksi Nikolaukseksi ihan suoraan, että halusimme elvyttää tätä perinnettä. Sehän on siis täällä Belgiassa sellainen, että 6. päivä joulukuuta pyhä Nikolaus käy antamassa nämä lahjat. Eli lahjasysteemi tulee vähän aikaisemmin ja sitten itse joulu keskittyy enemmän joulun sanomaan.
Jos puhutaan näistä joululahjoista, niin minkälaisia muistikuvia tulee oman lapsuuden jouluista? Mitä silloin pukki toi?
Kyllä tallellakin on kaikki lapsena saadut päiväkirjat, jotka sitten vuoden aikana täytin, että ne on ollut tärkeitä lahjoja. Ja ehkä sitten sellainen kuitenkin niin kuin merkittävin lahja, joka oli 12-vuotiaana, sain oman huiluun. Ja se on ehkä ollut kaikkein ihanin ja rakkain lahja koskaan.
Miten tänä päivänä suhtaudut joululahjoihin? Onko jotain erityistä niin kuin tämmöistä ideologiaa siinä?
Ei muuta, mutta lahjojen antaminen on valtavan kivaa, että ei sitä iloa pidä pois karsia. Että mä en ole tällaisissa asioissa mikään sellainen tiukkisi, jonka pitäisi just jouluna herätä muistuttamaan, että tämähän on Jeesuksen juhla. Että musta nämä asiat voi yhdistää ihanasti, varsinkin kun on mahdollisuus antaa myös syntymäpäivän sankarille Jeesukselle lahjoja. Ja sehän voi olla just sitä, että antaa näitä toisenlaisia lahjoja. Eli olen itsekin ollut kovin iloinen, kun olen saanut vaikka tyttäreltäni kortin, jossa hän on sanonut, että hän on hommannut 3 vuohea kehitysmaan perheeseen tai lapselle koulupaikan.
Tänä päivänä kolme lastasi ovat jo aikuisia, mutta silloin kun oli pieniä, niin minkälaisia perinteitä teillä oli jouluaattona?
Jouluaatto alkoi yleensä aina joulupuuron syönnillä ja mantelin löytämisellä. Ja tästä mantelin löytymisestä sitten seurasi aika paljon juhlintaa sille, joka sen sai. Se sai jonkun lahjan ja tietysti kaikki sitä etsiskeli ja puurostaansa. Sitten sellainen yksi joulun elementti oli, että kun jouluiltaa odotettiin tietysti lasten parissa innokkaasti, niin sitä odotusta vähän helpotti se, että he sai tällaisen joulusukan, jonka sisältä löytyi aina jokin video, Walt Disney-video. Ja yksi niistä on kyllä tullut sitten meidän perheen sellaiseksi vakijouluperinteeksi, että katsotaan nimenomaan Akuankan joulumanteli. Se on hirveän hauska video kakkukarnevaaleineen ja muineen.
Miten sitten joulukirkkoon meno silloin pienten lasten kanssa?
No tämä, kun omassa lapsuudessani oli tapana mennä aamuvarhaisella kirkkoon, niin se on kyllä jäänyt, että se on joko sitten iltapäivän aattohartaus tai vielä useammin se on ollut jouluyön messu usein katolisessa kirkossa. Ja siellä on todella hieno elämys se, kun kuulee sen sellaisen ajasta aika litanian, jossa käydään läpi tavallaan tämä historia Aadamin luomisesta Jeesuksen syntymään. Se on upea.
No miten joulun viettäminen on muuttunut sen myötä sitten, kun lapset on aikuistunut ja muuttanut myös pesästä pois? Miten oma joulu on muuttunut sen myötä?
Se jää nähtäväksi. Mähän nyt elän sellaisessa murroksessa, että sen näkee joka kerta, mutta tämä tuleva joulu on mulle tietysti eräänlainen merkkipaalu ja historiallinen, koska viime kesänä mun elämääni tuli tyttären tytär, mä olen mummo, ja nyt sitten ihmetellään joulua noin puolivuotiaan vauvan näkökulmasta. Ja katsotaan, miten se sitten etenee. Siitä puheen ollen, pienen lapsen läsnäolo on mulle henkilökohtaisesti avannut ehkä eniten joulun hengellistä puolta. Et mua on itseäni siunattu kahtena elämäni jouluna vastasyntyneellä vauvalla. Tyttäreni Reeta syntyi joulukuun puolessa välissä, eli hän oli ihan sellainen pariviikkoinen vauva jouluaaton aikoihin, ja sitten poikani Eero syntyi marraskuun lopussa. Ja mä muistan, että ensimmäisellä kerralla esikoisen kanssa mä olin itse nuori filosofian opiskelija, ja joulukuulu sen ihmettelyssä, että mitä minulle on tapahtunut. Mä olin vasta 24-vuotias, ja mä koin, että jouduin muuttamaan järjen maailmasta ruumiin maailmaa. Oli häkellyttävää, että tajuta, miten perinpohjin fyysinen ihmisolento lapsi on. Joku tarvitsee mun lämpöä ja maitoa. Ja tietysti se avasi myös silmät sille avuttomuudelle, jonka kanssa Jeesus tuli maailmaan. Ja yhtä järisyttävää oli tajuta, että tällaisessa fyysisyydessä ei ole kaikki. Kun vauva alkoi kyetä suuntaamaan katsettaan ja niin kuin huomata ympäristönsä, niin oli järisyttävää tajuta se ilon määrä, jonka vauvassa sai kauneuden kokemus aikaan. Mä itse ymmärrän, jos maito tai syli tai niitä enteilevät emon kasvot saa vauvan naamassa hymyn tai vauvan huitomaan ja huohottamaan ja hymyilemään. Mutta kun asia, joka ei välittömästi liity fyysisiin perustarpeisiin, vaikkapa iloinen väri tai jokin sellainen, niin kun se räjäyttää ilon ihmiseen, niin mä hämmästyin siitä kauheasti. Ja tätä mä en osaa selittää tyydyttävästi sanoin, mutta mulle se puhuu siitä, että ilo ihmisessä, ihmislapsessa ja ihan pienessä vauvassa, niin se on jollakin salaperäisellä tavalla totta. Et se ei ole vaan oppimisen tulosta ja se yksinkertaisesti on ikään kuin nurkan takana ihmislasta odottamassa yllättävä ja ansaitsematon lahja. Ja silloin mä ajattelin, että itse asiassa tällainen, meillä on kristikunnassa tapana keskustella kärsimyksen ongelmasta, ja se tietysti onkin ihan todellinen ongelma, jota pitää pohtia niin teologisesti kuin filosofisestikin, mutta sen rinnalle pitää joskus ymmärtää pohtia ilon ongelmaa. Eli se on myöskin älyllinen haaste ja pohdinnan kohde siinä, missä kärsimyksenkin olemassaolo. Mistä se ilo tulee? Ja mä uskon, että ihmisen sisällä on tie, joka johtaa suoraan ulos hänestä itsestään. jonnekin, joka ei liity meidän biologisiin tai sosiaalisiin tarpeisiin. Ja tämän tien päässä on joku muu, määrittelemätön, tuntematon ja kaivattu. Kristittynä mä uskon, että se tuntematon on ilmoittanut itsensä. Kristinuskohan nojaa ajatukseen, että tämä tuntematon tuli ihmiseksi. Et universumin luoja, se syntyy pienen ihmisen hahmoon ja kipuun ja köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen, voidakseen saada luodulleen sanottavansa perille. Ja suojautumattomana Jumala antautuu rakastamiensa ihmisten käsiin. Sanoo, että ota syliin tai tapa. Ja tämä on minulle kristinuskon kaikkein sellainen suurin mysteeri tai salaisuus, tämä lihaksi tuleminen. Ihmiset melkein kaikissa kulttuureissa ymmärtää palvoa luojan majesteettisuutta ja saavuttamattomuutta ja korkeutta, mutta kristinuskon viesti on se, että Betlehemin ja Getsemanen öiden jälkeen tuo ylittämätön osoittaa olevansa myös alittamaton. Maailmassa ei ole mitään niin vähäistä, etteikö se koskettaisi Jumalaa.
Näin toteaa tänään jouluvieraksi saapunut Eija-Riitta Korhola. Hetkisen kuluttua jatketaan vielä hetkisen aikaa joulupöydän parissa.